Allahın varlığına iman etdikdən sonra onu daha gözəl tanımaq üçün yenə də onun yaratdıqlarına baxıb düşünmək kifayətdir. Necə deyərlər, sənətkarın məharəti, qabiliyyəti, gücü, qüvvəti əl işindən bəllidir. Əgər bizə desələr ki, möhtəşəm bir binanın layihəsini çəkən memar kardır, kordur, laldır, biz buna inanaraq mı? Hə? Kör insan heç bir dənə düz əməli mismarı yerinə vura bilmir. Elə də elə deyil. Əlbəttə ki, yox. Deməli, möhtəşəm bir əsəri ortaya çıxarmaq üçün insan gərək elmli olsun, elmli olmaq üçün isə insan mütləq görməli, eşitməli və bilməlidir. Elm olduqdan sonra da bu əsəri ortaya qoymaq üçün güc lazımdır. Və buradan başa düşülən odur ki, uca Allah bu kainatı və içindəki milyon cür canlını yaradıbsa və bunu idarə edirsə, deməli, o diridir, güclüdür, elmlidir, görəndir, eşidəndir, danışandır və Allah Subhanahu Taala'nın kəlamı da nədir? Quran-ı Kərimdir. Və birdən ortaya sual çıxsa ki, mən Allaha inanıram, amma Quran-ı Kərimin Allah tərəfindən yazılan bir kitab olduğunu qəbul etmirəm. Ola bilsin ki, o kiminsə tərəfindən nə vaxtsa yazılıb. Belə insanlar var, yoxdur? Çox da azdır. Bu şübhə sahiblərinə cavab olaraq belə bir misal çəkək. Hər bir düzəldilən texnikanın, hətta kiçik bir telefonun belə içindən istifadə olunma qaydaları və təlimatlarını göstərən bələdçi bir kitab çıxırsa, necə ola bilər ki, kainatın ən qəliz və mürəkkəb və çox dəyərli olan bir məxluqunun kitabı olmasın? Ola bilər? Ola bilər. Quran-ı Kərim heç bir bənzəri olmayan möhtəşəm bir kitabdır. Və inanmayan insanlar tərəfindən dəfələrlə belə bir kitab yazılmasına cəhd edilsə də, hamının cəhdi boşa çıxmışdır. Quran-ı Kərim, kərimə həyatın hansı sahəsindən baxsan, orada bir adillik, nəsihət və istiqamət taparsan. Quran psixoloji bir qaynaqdır. Elm tərəfdən yanaşsan, Quran-ı Kərimdə açıqlanan və açıqlanmayan elmi sirlərlə və möcüzələrlə doludur. Tibbi baxımdan yanaşsan, Allah Quran-ı Kərimi oxumağı şəfa olaraq indirib. Vallahi elə bir xəstəlik yoxdur ki, onu Quran-ı Kərimlə müalicə etmək mümkün olmasın. İstər tibbə məlum olan, istər də ki, həkimlərin götürün, aparın, bizlik deyil dediyi xəstəliklər. Quran-ı Kərimin insan tərəfindən yazılmamasının sübuta yetirmək üçün bircə misalla, yəni uzunçuluq etməmək üçün bircə misalla kifayətlənəcək. Deməli, Allah Subhanahu Taala ilk insanın yaradışını Quran-ı Kərimdə qəsd edərək belə buyurur. Biz sizi torpaqdan xalq etdik. Rum surəsinin 20-ci ayəsi. Və sonra Allah Subhanahu Taala digər ayələrdə insanın normal, yəni hər birimizin ana bətnində keçirdiyimiz mərhələlərə toxunur. Allah Taala kişi sözünü Quran-ı Kərimdə 23, qadın sözünü də Quran-ı Kərimdə 23 dəfə zikr edir. Aydındır? Və insanın yaradılmasının kökü isə ana və atadan gələn 23-23, yəni 46 xromosomdan ibarətdir. Yəni bir uşaq dünyaya gəlməsi üçün qadından 23 və kişidən nədir? 23 xromosom birləşib bir hüceyrəni hərəkətə gətirməlidirlər. Və Allah Subhanahu Taala da 23 dəfə qadın, 23 dəfə kişi sözünü Quran-ı Kərimdə zikr edir. 46 xromosom isə bir hüceyrəyə çevrilib yoluna davam edir. Və bu hüceyrə gəlib yumurtalıqla ana rəhmi arasındakı kanalda bölünür. Və bu vaxt qadının bütün bədən hormonları bu prosesdən xəbər tutaraq bu hüceyrəyə müdaxilə edir və hormonlardakı quruluş dəyişilir. Və bu hüceyrə izozom adında bir maddə ifraz edərək parçalanmış halda rəhmin divarına əritərək ora yapışır. Allah Subhanahu Taala bu yeri Quran-ı Kərimdə vəsf edir ki, sonra nütfə halında onu möhkəm bir yerə yerləşdirdik. Müminin surəsində. Amma digər vaxtda bu hüceyrənin divara yapışması isə mümkün deyil. Və bu hüceyrə divarı deşərək yumurtaya çatır, sonra orada laxtalanmış qan şəklində, sonra isə çeynəlmiş ət formasında, daha sonra isə əzalar və sümüklər bəlli olmağa başlayır, sonra sümüklərin üzərinə isə yavaş-yavaş ət örtülür. Və Allah Subhanahu taala bu mərhələni Quran-ı Kərimdə nütfə, sonrakı mərhələni alaqa, yəni rəhim divarına yapışmış, daha sonrakı mərhələni mudğa, yəni çiğnənilmiş ət parçası kimi, yəni bölünmüş, çoxalmış olmağına baxmayaraq, orqan formalaşması tamamlanmayıb bilinməyən şəkildəki kimi Allah Subhanahu taala ifadə edir. Və bundan sonra sümüklərin formalaşmasını və üzərinə ət qeydirilməsini, sonra da insan kimi dünyaya gəlməsini bildirir. Allah taala Müminin surəsində Allah Subhanahu taala insanın ana qarnında keçirdiyi bu mərhələləri anlataraq belə buyurur: Həqiqətən biz insanı palçıqdan yaratdıq. Sonra nütfə halında möhkəm bir yerə yerləşdirdik. Sonra nütfədən laxtalanmış qan yarattı. Sonra o qandan bir parça ət yarattı. Sonra o bir parça ətdən sümüklər yarattı. Sonra da sümükləri ət ilə örtdük. Sonra da onu başqa bir məxluq olaraq xəlq etdik. Yəni insan olaraq yaradanların ən yaxşısı olan Allah nə qədər xeyirxahdır. Yəni bütün proseslər İndi ultrasonla baxdığı zaman Quran-ı Kərimdə necə vəsf edilirsə, eləcə də keçməkdədir. Müminin surəsinin 12-13-14-cü ayələri. Allah Taala Quran-ı Kərimdə bütün bunlardan xəbər verir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm anatomist deyil, cərrah deyil, ginekoloq deyil, əlində teleskop və yaxud da ultrason yoxdur ki, bütün bunları tək-tək izləsin və Quran-ı Kərimə qeyd eləsin. Və digər ayədə isə Allah Subhanahu taala Zümər surəsində buyurur 6-cı ayədə: O sizi analarınızın bətnində 3 zülmət içərisində yaranış ardından yaranışa salaraq yaradır. Bu sizin Rəbbiniz olan Allahdır. Mülk ona məxsusdur. Ondan başqa heç bir məbud yoxdur. Siz necə də haqdan üz döndərirsiniz? Bir dəfə ultrasonu istifadə edən doktora bu 3 zülmətin Quranda olmağını eşdincə çox çaşqın bir vəziyyətə düşdü. Tibbi dildə bu üç zülmətin özünə məxsus adı var. Birinci elə bir ki qat, parametrium, ikincisi biometrium, üçüncüsü isə endometrium, yəni adlandırılır. Və bu təbəqələrin biri istini, biri suyu, digəri isə işığı, yəni ana bətninə keçirməyə qoymur. Allah subhanahu ta'ala da üç təbəqəni necə ki deyir, Zümər surəsində gətirir. O sizə analarınızın bətnində üç zülmət içərisində yaranış ardından yaranışa salaraq yaratmışdır. Və Allah subhanahu ta'ala da elə bil ki, ana bətnindəki körpəyə qarşıdan heç bir zərər gəlməməsi üçün bu mərhələləri çəkmişdir. Və bu məsələni çox uzatmaq istəmirik. Kimin belə bir şübhəsi varsa, Quran-ı Kərimin möcüzələri haqda yazılmış minlərcə kitaba o insan müraciət edə bilər. Quran-ı Kərimin Allahın kitabına olduğuna iman gətirdikdən sonra onun içərisinə nəzər salıb, onu oxuyub, orada yazılanlara əməl etmək lazımdır. Əgər Qurana nəzər salsaq, görərik ki, uca Allah bizi Allaha və ahirət gününə, qəbir əzabına və nemətlərinə, öldükdən sonra dirilməyə, sonra bu suala olunacağımıza, yaxşı insanların kitabının sağ, pis insanların kitabının sol əlinə veriləcəyinə, ədalət tərəzisinin qurulacağına, sirat körpüsündən keçməyimizə, cənnətə və cəhənnəmə inanmağımızı bizdən istəyir. Kim desə ki, Qurana inanıram, amma Allahın ölüləri dirilteceğinə inanmıram, öləndən sonra dirilmək boş şeydir, o dünyayı kim gedib gəlib, bu şübhə sahiblərinə cavab olaraq belə bir misal çəkir. Belə bir şübhə var, yoxdur? Çox da azdır. Bu şübhə sahiblərinə cavab olaraq belə bir misal çəkək. Əvvəla, insan bu sözü ilə Allah Subhanahu Taala'nı nə deyir? Yalançı hesab edir. Çünki bəşər tərəfindən yazılması mümkün olmayan Quran bunun əksini deyir. Quran Allah kəlamıdır. Allah insanlara qiyamət günü diriltəcəyini öz gücü ilə isbat edir. Yeri və göyləri yaratmaqla, kainatı xəlq etməklə, qışda yer üzərindəki yaşıllıqları öldürüb, yazda onlara can verib diriltməklə, yerin və göyün yaradılması insanın yaradılmasından da qəlizdir. Bunlara gücü çatan Allahın, deyirsən, yenidən səni xəlq etməsinə gücü çatmasın. Bir usta üçün bir şeyi ikinci dəfə düzətmək nədir? Birincisindən də asandır. Bir də ki, əgər sən yenidən diridilməsəydin, bu dünya kəfəcəsində gözlədilməyinin nə mahiyyəti və önəmi var idi? Deməli, sabah məhkəmə qurulacaq ki, sən bugün burada nədir? Gözlədilirsən. Yoxsa bütün insanlar bir anda məhv olub gedərdilər. İnsanın dünyaya gəlməsi, böyüməsi, qocalması, ona həyatda ixtiyar və möhlət verilməsi bir təsadüf olduğunu fikirləşirsənsə, yanılırsan. Əgər dünyada biri sənə davamiyyətli yaxşılıq etsə, sən deməzsənmi ki, xeyr ola, bu mənə bu qədər yaxşılığı niyə edir, onun nə maraq var, deyərik, deməli? Deyərik. Bəs niyə görə Allahın bu qədər nemətləri sənə qarşılıqsız verdiyini və yaxud bu qədər nemətlərə görə sorğu-sual olunmayacağını, mükafat və cəza tədbirləri görülməyəcəyini düşünürsən? Sənin bu düşüncələrin hansı məntiqə dayanır? Və yaxud hansı məntiq uyğundur? Dedi ki, Allah ölüləri dirilteceğini insanlara öz gücü ilə ispat edir. Yeri, göyü yaratmaqla, kainatı xəlq etməklə, qışda yaşıllıqları şaxta ilə öldürüb, yazda onlara can verib diriltməklə. Bəs sən, ey insan, sən ki bir milçək, bir ot belə yarada bilmədiyin halda öləndən sonra dirilmək boş şeydir. Cənnət və cəhənnəm elə bu dünyadadır kimi iddiaları nə ilə əsaslandırırsan? Allahın gücü, qüvvəti, vədi göz qabağındadır və səninkilər ardadır. Allahın ölüləri diriltmə xəbəri ta dünya yaradılandan bugünə kimi göndərilmiş 124 min peyğəmbərin 365 elçinin dili ilə təsdiqlənmiş bir xəbərdir. Tövratda, Zəburda, İncildə təsdiqlənmiş bir xəbərdir. Necə deyərlər, od olmayan yerdən nə çıxmaz? Tüsü çıxmaz. Amma sən deyirsən ki, bu tüsünün qaynağı yoxdur. Tarixi kitablara qayıtdıqda isə hətta İsa peyğəmbərin və digər peyğəmbərlərin belə ölüləri diriltmə möcüzələri doludur. Allah bizi eşidib faydalanlardan etsin. Eləlik bununla kifayətlənək. Sallallahu aleyhi ve sellem ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.
İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.